كلمتان حبيبتان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neizmjena na hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam našega poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Neka Allahu hvala na svim blagodatima, posebno na blagodati Islama, blagodati upute. Došli smo do poglavlja o događajima iz poslanikovih alejhi salatu ve selam ratnih pogoda, ili kako se na arabskom kaže Kitabu Sije. Mi znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam nakon preseljenja u Medinu, da je učestvovao u mnogim bitkama i da je predvodio te bitke u borbi protiv neistine, protiv širka, ne znam, boštva. I svi ti događaji koji su usko vezani za bitke i same bitke su prenesene lancem prenosilaca ili senedima i do nas, tako da znamo skoro sve detalje tih bitaka, važnih bitaka u historiji Islama i ratnih povoda koje je vodio poslanik alejhi salatu vesselam. Prvi hadis govori o vojskovođama u vojnim povodima i izvidnicama, te o oporukama koje im treba uputiti prilikom njihovog kretanja u borbu. Burejde radijallahu anhu je rekao: kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme imenovao vojskovođu za neku vojsku ili izvidnicu, preporučio bi mu, odnosno oporučio bi mu da se boji Allaha, a onima koji su sa njim od muslimana da čine dobro. Potom bi rekao: borite se u ime Allaha i na Allahovom putu, ratujte protiv onih koji u Allaha ne vjeruju, borite se i nemojte sakrivati ratni plijen, nemojte kršiti ugovore, nemojte masakrirati ubijene, nemojte ubijati djecu. Kada se sretneš sa svojim neprijateljem, mušlicima, pozovi ih da prihvate jedno od troje. Koji god prihvate, uvaži ga i okani ih se, odnosno onda ih ostavi. Prvo ih pozovi da prime Islam, a ako ga prime, prihvati to i ostavi ih na miru. Potom ih pozovi da se presele iz svojih krajeva u Medinu, to jest da učine hidžru. Obavijesti ih, ako to prihvate, da će imati ista prava i dužnosti koje imaju muhadžiri. Međutim, ako odbiju preseljenje, reci im da će biti tretirani kao arapski beduini koji su primili islam. Nad njima će se primjenjivati Allahov zakon koji se primjenjuje nad vjernicima, ali neće imati udjela u ratnom plijenu i plijenu uzetom bez borbe, osim ako se budu borili sa ostalim muslimanima. Ako to odbiju, zatraži im džiziju. Ako pristanu na to, prihvati je i ostavi ih. Ako je odbiju dati, zatraži pomoć od Allaha i zaratuj protiv njih. Kada opkoliš stanovnike neke tvrđave pa zatraže od tebe da im daš Allahu i njegovog poslanika garanciju, nemoj im to davati, nego im daj svoju garanciju i garanciju tvojih saboraca. Je da prekršiš svoju i svojih prijatelja garanciju, manje je grijeh od kršenja Allahove garancije i garancije njegovog poslanika. Ako opkoliš stanovnike neke tvrđave pa zatraže da im presudiš Allahovom presudom, nemoj to učiniti, nego im presudi svojom presudom, jer ti ne znaš hoćeš li u tome potrefiti Allahovu presudu ili nećeš. Abdurrahman, to jest Ibn Mehdi, je rekao, ovako je rekao ili otprilike ovako. Ovaj hadis govori nam da je poslanik alejhi salatu vesselam još u medinskom periodu da ima običaj kada se šalje vojsku ili izvidnicu, imao je običaj da posavjetuje, da uputi određene savjete i preporuke svojim vojskovođama, da im da određene vasijete. Jer to je velika odgovornost. Iz ovog hadisa možemo izvući da je poslanik alejhi salatu vesselam prije svega oporučivao svojim vojskovađama i mirima, da budu bogobojazni, jer to je osnova svakog dobra. Ako čovjek nije bogobojazan, onda se od njega ne može očekivati da poštuje Allahove granice i Allahove propise. To je najbolji savjet. Kada nam neko traži da ga posavjetujemo, uvijek ili najbolji savjet koji mu možemo dati je da mu kažemo da bude bogobojazan, da se Allaha boji gdje god bio. I to je najbolji savjet. Ne skrivajte, odnosno ne skrivati ratni plin. Mi znamo da je ratni plin, da postoje propise u islamu, jer kako se on dijeli i tako dalje, o tome ću kasnije. Ne kršite ugovore. Ako ste se dogovorili s nekim narodom ili plemenom, potpisali ugovor o primirju i nenapadanju, ne kršite to. A to važi i danas dan. Znači, ako danas, ovo je veoma bitno pitanje, ako je određena država ili narod ili državna zajednica potpisala neki ugovor sa drugom državom ili državama o primirju i tako dalje, niko nema pravo da taj ugovor krši pojedinačno. Čak ni kao država, osim ako druga strana prekrši. Ne masakrirajte ubijeni. Znači, islam zabranjuje da se ubijeni masakriraju nakon što budu ubijeni u ratu, u borbama. Ne smiju se masakrirati. Oni su, znači, to je ljudsko tijelo. Bez obzira što se radi o dušmanu, o neprijatelju s druge strane, ono se ne smije masakrirati. I ne ubijajte djecu. Ne ubijajte djecu. Muslimani nikada kroz historiju nisu imali običaj, praksu. Znači, muslimani nikada nisu imali običaj da ubijaju djecu, da ubijaju starce, žene, one koji nisu učestvali direktno u takvim sukobima, da spaljuju bez potrebe, znači, građevine, usjeve i tako dalje. U ovom hadisu se spominju samo djeca, mada i drugim hadisima do kojih ćemo kasnije doći, spominju se da je zabranjeno ubijati stare ljude, znači žene i tako dalje. O naredbi i zaslanstvu da olakšava. Ebu Musa radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao njega i Muaza u Jemen i rekao im: olakšavajte, a ne otežavajte. Obveseljavajte, a nemojte u beznađe tjerati. Budite pokorni, a nemojte se razilaziti. Ili surađujte, a nemojte se razilaziti. Ovaj hadis je isto oporuka izaslanicima Allahova poslanika koji su odlazili u druge krajeve da bi ljude poučavali vjeri prenosnim islamom. U ovom slučaju bio je Musa i Muad ibn Jemen koji su poslani, Muad ibn Džebel koji su poslani u Jemen. I ono što je poslanik između ostalo kazao je da olakšavaju ljudima. Šta znači olakšavati? Olakšavajte, nemojte otežavati. Obveseljavajte, nemojte u beznađe tjerati. Kažu hadisi, odnosno komentatori ovog hadisa, da je u hadisu naredba da se ljudi obraduju time, oni koji tek ulaze u islam, jer su oni poslani narod koji nije bio muslimanski, oni koji tek uđu u islam, obradujte ih tako što ćete im kazati, govoriti o veličini Allahove dobrote. Kako Allah, jel, dobrosti, kako je, kako dijeli nagrade za dobro, za dobra djela, kako je njegova milost široka da obuhvata i griješnike i pokorne. A kaže, isto tako zabranio im je da ljude samo plaše kaznama, da im kažu ako ne budete takvi, Allah će vas kazniti žestoko i tako dalje i tako. Da im govori samo o Allahovim prijetnjama i tako dalje. Znači, ovo je propisano ne samo u ovim uvjetima kada se šalju izaslanice, nego općenito. Kada su pitanju ljudi koji su tanki uvjeri ili koji tek ulaze u islam, sa njima njih treba obveseljavati, govoriti im o širini Allahove milosti. kako je lako zaraditi dženet, kako se treba malo potruditi, da Allah nagrađuje za svaku i najsitnije djelo. I o tome treba da ljudi zavole islam, da ih ne natovarimo odmah jeli, naredbama i zabranama i oni zbog tog tereta koji u početku osjeti od ustanovi. Vjerujte da ima takvih slučajeva i kod nas ovdje i uvijek ima, da ljudi jednostavno, da ih njihovi učitelji, ovi ili oni, mislim, zavisi koji imaju učitelji, da ih toliko opterete propisima vjeri, tek ljudi došli, ušli, počeli malo hvatati islama, Allah im otvorio srca, da i ovi toliko, jeli, prije svega radi se o nadručiteljima nedovoljno obrazovanim u islamu i nedovoljno osposobljenim za taj odgojni i obrazovni rad, na tome im toliko obaveza i uplaše ih ovim zabranama i žestinom Allahove prijetnje, da on jednostavno da postanu puni jeli, pesimizma i beznađa i ne vidi perspektivu, ne vidi budućnost sebi u toj vjeri, tako vjeri. Prepadnu si, uhvati grč i onda jednostavno malo pomalo, znam par slučajeva sigurno takvi gdje su ljudi vratili se skroz. Skroz se vratili iz islama, vratili se u griješenje i namaznost. A sigurno jedan od uzroka je taj. S takvim ljudima treba lijepo. Beš jesiru ili to asiru. To je jedno pravilo islamu. Olakšajte ljudima, a nemoj ti otežati, ni u čemu. Nemoj da uvijek uzimamo najstrožija mišljenja, zato što mislimo da je to da su najstrožija najispravnija. Nije tačno, ulema kaže, nisu uvijek najstrožija mišljenja najispravnija. To nije tačno. To je pogrešno razumijevanje i pogrešno pravilo. Nisu uvijek najstrožija mišljenja i najispravnija. Obeširu ola to nefiru, obveseljavajte ljude. Mali govorite o dženetu, ljepotama dženetskim, kako Allah nagrađuje za dobre dele na ovom svijetu. Ola to nefiru, nemojte rastirivati čime, prijetnjama. Ovo je haram, ovo je mekru. Samo, mislim, da ne svodimo samo priču na to, ovo je haram, ovo je mekru, ovo je bid'a, ovo je ono. Nego malo ljudima govoriti o drugoj strani islama, onoj koja je i veća i šira ljepša. Jer kažu, ovo je posebno, znači, i potrebno ljudima koji su novi u islamu, prije svega, isto za one koji su tek postali punoljetni. Omladina, koja je postala, znači, širijski punoljetna, i njima treba govoriti više, treba im olakšavati i ne otežavati, i treba ih obveseljavati. Jer to je posebna doba. I oni su na neki način tek u islamu, odnosno tek postaju obavezni islamom i propisima. Isto tako kaže za griješnike koji se pokajali. Čovjek bio griješnik i vratio se u vjeru. I sad on malo vraća se iz živog blata, se vraća, jeli? I izbavljuje se. Njemu treba olakšavati malo pomalo, lagano. Dok dođe sebi, dok on čvrsto stane na svoje noge. Kaže, sa svima njima treba biti blag i pažljiv i postepeno ih voditi u djela pokornosti. Zato imaju prioriteti, mi tu uvijek učimo, spominje se to često na predavanjima, postoje prioriteti uvijek. Kad čovjeka uvodiš u vjeru, ako ga ti uvodiš, moraš biti oprezan, moraš razumjeti šta je prioritet broj jedan, da mu ispraviš, da ima ispravno vjerovanje, ispravno akidu. Dalje, poslije dolazi namaz, s tim da nema odgađanja, naravno, ne možeš ti reći, sad će te mjesec objašnjavati akidu, ne možeš ti klanjati, pa poslije ćemo s namazom, ne to. Nego mislim da su prioriteti, one temelje su ispravljanje vjerovanja, ako ima krivo vjerovanje, čišćenje, znači njegovog srca od krivog vjerovanja, sujevjerja, i odmah sa onim temeljnim stvarima, to je namaz sa strane obaveza, ili s druge strane, ako ima velike grijehe pri sebi, trebamo im to kazati. Piješ, moraš ostati, nema u islamu, nekim stvarima nema postepenosti. Znači, ukazati mu na opasnost velikih grijeha. A poslije tek idemo sa onim drugim stvarima, manje bitnim, jeli sa nekim, pa čak i sa nekim vađibima, jeli koji mogu čekati, mogu se odgoditi. I ovo pravilo, zapamtimo dobro, važi uvijek. I u svakom vremenu s ovim ljudima, posebno s ovim kategorijama ljudi kojima govorimo. A danas, većina svijeta kod nas spada i ove kategorije. većina svih. Ljudi koji ne znaju islam, a smatruju se muslimanima, oni su stvarno daleko od islama, jer su malo zakoračuju islam, njih treba isto legalno voditi, postepno, da ne bi pogrešno razumijeli neke stvari, ili da im ne bi islam postao težak, pa zbog toga, zbog straha od tih obaveza pustih, koje smo i mi istresli od jednog onako žake, da se neko vuku nadal, kao ne mogu dosta, Bajram mi dosta. Nego postepno, postupno, lijepo objašnjavati, da bi ljudi shvatili vjeru. O izaslanstvu i onome ko zamijeni muđajda koji izostane iz borbe. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu prenosi da Allahu poslanik alejhiselatu vesselam poslao Hasana plemenu Benu Rihijan da svaki njihov muškarac, drugi muškarac, krene u borbu. A zatim je rekao za one koji ostaju. Koji god od vas na dostojan način preuzme obaveze oko imetka i pomaganje porodice onoga koji je otišao u borbu, imat će koliko pola njegove nagrade. Otko sad pola mi prošli put govorila je cijela tako. Smo govorili da ima onaj ko se brine u porodici muđahida, ostane, znači brine se o njoj, da ima istu nagradu kao i onaj ko otišao. Jesmo govorili, međutim, ovaj hadis, malo sam se kasnije vratio, ovaj hadis 1092. Nagrada onome ko opremi borca, pročitat ćemo. Zaid ibn Khalid al-Juhani radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik alejselatu vesselam rekao ko opremi jednog borca na Allahovom putu imaće nagradu kao da se i sam borio. Ko se bude brinuo na dostojan način o njegovoj porodici imaće nagradu kao da se i sam borio. Ovdje je pogrešno prevedeno malo slobodnije stvari, prevodilac je tako postupio. Ispravno bi bilo, znači, ko opremi gazu na Allahovom putu, kao da se i on borio, a ne imat će nagradu kao da se i on borio. Ne znamo koliko će ko imat nagradu, u zavisnosti od nijeta i od toga koliko on uradi u toj borbi. Nema ni svaki mužanje nisku nagradu, nema. Sve zavisnosti od nijeta, od ispravnosti, čistoći njegova nijeta i od toga koliko je bio učinkovit u toj borbi. Je li doprinio toj borbi, je li ubio 10 dušmana ili dvojicu. Nema istu nagradu. Kaže, ko se bude brinuo na dostojan način u njegovoj porodici, imat će nagradu kao da se sam borio. Ne imat će nagradu kao da se sam borio. Nego, kaže, kao da se i sam borio. Znači, ne da će imati nagradu, nego bez ovo imat će nagradu. Znači, ko se bude brinuo na dostojan način o njegovoj porodici, kao da je i sam išao u borbu, a ne da će imati nagradu kao i on. Znači, nagrada može biti različita. Jer ovdje je hadis jasan, malo ovdje prevodlac to slobodnije preveo. Jer ne može imati nagradu, istu nagradu, onaj koji išao u borbu i onaj koji ostao i brinuo se njegovoj porodici. On može imati, može se računati kao da je išao u borbu, a sad kolika će njihova nagrada biti, neće sigurno ista. Što potvrđuje ovaj hadis do kojeg smo sad pošli. Znači imat će pola njegove nagrade, koliko pola njegove nagrade, jer nije isto ići u borbu, boriti se, izložiti svoj život i metak i ostati i brinuti se o porodici. Onda bi se svi ostali, mnogi ako imam istu nagradu, što ću da idem? Ostaću i brinuti se o nečoj porodici. Onda ne bi vrijednost džihada bi onda pala skok, vrijednost borbe. Životna dob na osnovu koje se nekome dozvoljava ili ne dozvoljava učešće u borbi. Prenosi se da Ibn Omer radijallahu anhu rekao na dan bitke na Uhudu Allahu poslanik alejselatu vesselam je pregledao da li sam sposoban za borbu. Imao sam 14 godina. Nije mi dozvolio da učestvujem u toj bitci. Na dan bitke na Hendeku ponovo me je pogledao, imao sam tada 15 godina pa mi je dozvolio da učestvujem u toj bitci. Nafija je rekao, došao sam Omeru ibn Abdulazizu, tada je bio halifa, ispričao sam ovaj hadis pa je rekao, to je granica koja razdvaja maloljetne od punoljetnih, 15 godina. Potom je naredio sa svojim namjesnicima da mobilišu mladiće koji imaju 15 godina, da ostave kod kuće oni koji su mlađi. Znači ovo je jedno pravilo o mobiliziranju ljudi u borbu, ta granica ili dob punoljetnosti. Uzima se u islamu, to je jedno opće pravilo, 15, napunjenih 15 godina, da se čovjek smatra punoljetnim po islamu. I s tim, znači, sleduje ga i obaveza učešća u vojsci. Mada može se odstupiti u nekim situacijama od ovog pravila, ako se radi o izrazito, znači, razvijenim mladićima koji su za svoj dob, može imati 13 godina da bude, znači, razvijen i mentalno i, i fizički kao onaj koji ima 15 ili 16, može tako. Ili ako imate nekog od 15 godina tako slab, jeli, i nerazvijen, da ne mora se uzeti povijest u boru. Zabranjeno je nositi Kur'an u neprijateljsku zemlju. Ibn Omar radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika, alejhiselatu vesselam, da je on zabranjivao da se putuje sa Kur'anom, to je sa mushafom, u neprijateljsku zemlju iz bojazni da ga neprijateljno omalovaži. Ovo je osnova, jeli, zabranjeno je nositi Kur'an. Ovdje se prije svega misli na u ratnim uvjetima. Kad ideš u borbu, u neprijateljsku zemlju ili na front, postoji mogućnost da padneš, da pogineš i dođeš u ruke neprijatelja ili da te zarobi. I da onda mushaf ili Kur'an koji nosiš sa sobom, da ga oni bacaju, gazaju i tako dalje, da ne bude bila da se mokre na njega, što rade evo, ovi Asadovi dole, zločinci po Siriji, gdje dođu do džamije, mokri se na Kur'an, a smatri se kao muslimanom stvar to šiiti. To je dokaz da oni uopće ne vjeruju na Kur'an. To su djela kufra, djela nevjerstva. Znači, to je razlog zabrane. Međutim, ako putujemo i mimo ratnih uvjeta u zemlju gdje nismo 100% sigurni, gdje nas neprijatelj, odnosno dušmani može privesti, uhapsiti, naći kod nas mushaf, pa ga omalovažavati, čupati pred tobom, tako dalje, ni tu, ne smijemo ni u tom slučaju nositi mushaf. O putovanju plodnim i neplodnim krajima je odmaranje na putu. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao: kada putujete plodnim krajevima, dadite devama njihovo pravo, to je plodnost. Kada putujete neplodnim krajevima, požurite s njima. Kada se odmarate noću na putovanju, udaljite se od puta, jer je to stjecište gmizavaca i zvijeri noću. Ovo su poslanikove alejhiselatu vesselam upute i savjeti prije svega onim muslimanima koji idu u borbu, koji putuju i koji sa sobom vode stoku, odnosno svoje jahnice, deve, konje i slično, da kada prolazi plodnim krajima, da malo se zadrži tu, kako bi se stoka napasa na hranu, deve, konje i tako dalje, a kada putuju neplodnim krajima, da požurimo, jer tu nema nikakve koristi za tu stoku. I u ovom hadisu vidimo brigu i pažnju poslanika, ali je sve to sa nam u najsitnijim detaljima, da se vodi briga o samoj životinji. Da se ona napasi, da se napoji, što govori o veličini islama i humanosti islama, pa čak prema životinama. Kada se odmarate noću na putovanju, dajte se od puta, jer to sjetiš ih mizavaca i zvijeri noću. Ovo je jedan savjet koji se tiče nekih općih stvari u životu. Putovanje je vrsta patnje. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: putovanje je vrsta patnje, azaba. Ono zabranjuje putniku spavanje, hranu i piće. Zato kada neko od vas završi svoju potrebu zbog koje je bio na putovanju, neka požuri da se vrati svojoj porodici. Prije putovanja bila teža, putovalo se na jahalcama, nema odmarališta, nema motela i hotela usput, nego su ljudi spavali gdje nađu najbolje mjesto za spavanje. I zaista je tako putovanje bio azab. Ne možete biti ni mirni, kako spavati, bojite se i neprijatelja, i zvijeri. I nemate dovoljno ni hrane, ni pića. Danas je to malo lakše. Danas su putovanja, nije malo, nego mnogo lakše nego prije. Ako uporedimo putovanje na hač prije, danas vidjet ćemo da je velika razlika, da je puno lakše i sada. Pa ako idemo i autobusom, kopno, opet je lakše. imamo i dosta i hrane i vode. Međutim, opet i pored toga putovanje, a za putovanje, patnja, to znaju svi oni koji putuju, a posebno oni koji putuju na dalje relacije, recimo na par stotina kilometara ili par hiljada kilometara, znaju da je putovanje, a za patnja. I zaista se umori čovjek bez obzira kako putuje i s kakvim prevoznim sredstvom putuje, umori se. Zato je preporuka poslanika da se ne zadržavamo na putovanju bez potrebe. Dok završimo svoju potrebu, vraćamo se svojoj porodici i svojoj kući. Pokućeno je vraćati se kući noću bez najave. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu je rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da neko dođe noću svojoj supruzi sumnjajući u njeno poštenje ili tražeći njene nedostatke. Ovaj hadis, prije svega ova zabrana se odnosi na mekruh. Znači nije stroga zabrana koja povlači haram, nego je zabrana koja povlači mekruh. Razlog je jasan. Iako je jedan razlog naveden u ovom hadisu, islamski učenjaci su izveli drugi razlog, a to je da je ako dođemo noću kući nenajavljeni supruzi, možemo je zateći u stanju kada ona nije sređena, nije pripremljena, nije sređena za doček čovjeka i možemo vidjeti, znači, je u takvom stanju da nam zbog toga postane onako malo, da kažem, mrska ili da izgubimo, da umanjimo tu ljubav prema supruzi koju imamo. To je jedan od razloga i da je počnemo prezirati. A drugi razlog je ovaj koji je opasniji ako postoji uzrok sumnji. Ako sumnjamo suprugu, njeno poštenje, je li onda dolazimo noću, ne prije zatekli, je li u nekakvom stanju u kojem sumnjamo, je li da bi mogli zateći. To je već opasno stanje ili odnos između muža i žene kad se stvori nepovjerenje ili sumnja. Jer to može biti sumnja koja je bez osnove. Da čovjek onako previše ljubomoran i počne sumnjati u svoju ženu. Ili da, ipak, ajde da vidim, da provjerim gdje je ona i šta ona radi kad mene nema kod kuće. To ne treba dozvoliti jer to otvara mnoga vrata zla. Jer i razmirica, i suglasica može dovesti do razloga braka. Enes radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi dolazio suprugama noću, nego ujutro ili sprva noći, između akšama i jacije. To je bila praksa poslanika alejhi salatu vesselam. O pozivanju u vjeru oči borbe i o napadu na neprijatelja, Ibn Hanun prenosi i kaže da je pisao Nafiju pitavši ga o pozivanju u vjeru prije borbe. Odgovorio mu je, to je bilo u početku islama. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je napao Benu Mustalik kada to nisu očekivali. Pojeli su tada svoju stoku na vodi, u tom napadu je poubijao njihove ratnike, zarobio žene i djecu, tada je zarobio Ebu Jahja, rekao, mislim da je rekao Džuveiriju ili Bertu Harisovu kćerku. Ovaj hadis mi je ispričao Abdullah ibn Omer radijallahu anhu koji je bio u toj vojsci. Znači u hadisu je dozvola da se neprijatelj može napasti i bez upozoravanja ili bez prethodnog pozivanja u islam, ali samo je li onaj neprijatelj koji je već upoznat sa islamom i koji je već prethodno upozoren, a odbio je primiti islam ili ili džiziju kao što je propisano islamom. Znači, ako postoji različita mišljenja o tome da li je obaveza upozoriti neprijatelja prije borbi, odnosno pozvati ga u islam, znači postoje različita mišljenja, međutim najispravnije je da je obaveza upozoriti neprijatelja ako do tada nije upozoren, a da je mustahab i lijepo upozoriti ga ako je prije upozoravan. U poslaniku ima nekih pisma koja je slao vladarima pozivajući da vjeruju uzvišenog Allaha. Enes radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik pisao u Kisri, Kajseru i Neđaši i vladarima kao i svim ostalim silnicima pozivajući da vjeruju u Allaha, međutim abesinski vladar koji mi je tom prilikom pisao, nije onaj koji mi je klanjao ženazu kada je umro. Kisra je titula perzijskih vladara, Kajsar je titula bizantijskih vladara i Neđaša je titula besinskih vladara. To su znači titule. Poslanik alejhi selatu ve selam imao običaj, i to su istorijski događaji zabilježeni, jeli, istorija islama, da je slao pisma vladarima, velikim vladarima tog vremena. Vladarima Bizantije, znači Perzije i drugim vladarima, da ih pozove islam. To su bili poznati silnici u to vrijeme koji su faktički porobljavali i tlačili svoj narod, kao da su, jeli, smatrali sebe bogovima. I pozvao je u islam i objasnio im šta je islam. Ta pisma su i danas dan zabilježena i sačuvana. Imamo ju u muzejima u Mekki i Medini. Imamo, jeli, kopije tih pisama, originalne, originale, znači kopirane i prepisane. I ova pisma ukazuju da je poslaniku alejhiselatu ve selam bila namjera prije svega ne da pokori te vladare, da uzme njihova carstva, nego bila je namjera da i cilj da ljude, jel, učini Allahovim robovima, da obožavaju samo jednog Boga, da samo njemu klanjaju i da ne tlače svoje narode. To je osnovna poruka bila. Zato je poslanik alejhiselatu ve selam, mi smo govorili o tome, i to je jedan od razloga slanja vojski, jeli, da oslobode te narode od tiranije i da ih puste da slobodno vjeruju u jednog jedinog Allaha subhanahu. Ovim hadisom završili, jeli, večerašnje čitanje i tumačenje hadisa, a